Waqt li l-ex prim ministru Muscat kien qed jitresta l-qorti fil-Belt Valletta fuq akkużi ta' korruzzjoni, il-Partit Laburista kien qed jiddiskuti l-viżjoni tiegħu għal Għawdex fejn attenda l-Prim Ministru għabela. Kien organizzat business breakfast f'Għawdex biex tiġi diskussa din il-viżjoni kif infassla fil-programmi elettorali għal Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Il-Prim Ministru għabela li għala l-avveniment għal li Għawdex għandu jkun model għal progress sostenibli. Robert Abela għal li dan u gvern li jemmen f'Għawdex u fiduċjuż li dak li iseħħ f'Għawdex fi snin li ġejjin ser jgħin biex jivolvi il-modell ekonomiku tal-pajjiż, itejjeb il-mod ta' ħajja u x-xewqa u il-prioritajiet tal-poplu. Saħel bżonn għal progress li jsir flimkien mal-preservazzjoni tal-karatteristiċi ta' Għawdex. Saħafu l-bżonn ta' iktar investiment fl-infrastruttura. Għall-attività attendew rappreżentanti għal diversi organizzazzjoni soċjali f'Għawdex. Il-ġurnal Malta Today tal-ħadd li għadda ippubblika b'mod sħiħ 1218 paġna tal-proċess verbal ta' l-inkjesta Vitens. Sunday Times koll kaverjat dan b'rapport twil. L-istess għamlu ġurnali oħra tal-ħadd waqt li bdew jidru wkoll fil-ġranet ta' wara bosta tiltiet mill-rapport. Diskors ta' 30 minuta bħal ormi il-Prim Ministru Robert Abela ħeġġeġ li l-Partitari Laburisti biex fil-8 ta' Ġunju imorru jivvutaw u sostni li l-establishment irid jieħu vantaġġ fuq l-apatija tal-votanti u jieħu l-poter minn idejn il-poplu. Abela jsostni li Malta se tivvota għal rappreżentanti tagħha għal Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Iżda dawn ifissru iktar minn hekk. It-8 ta' Ġunju mhux ġurnata normali. Is-saħħa sħiħa tal-establishment għal Abela rridu li din il-ġurnata tkun il-bidu ta' tmiem ta' dak kollu li l-poplu għandu għażiż. Folla kbira okkupat il-sit fejn sar dan il-masrali fejn il-Prim Ministru fakkar fil-kisbiet li ġab minn meta sar Prim Ministru fis-sena 2020. Abela qal li dak li nkiseb huwa biss il-bidu. Qal li jekk jerġa' jingħata l-fiduċja kien qed jagħti kelmtu li se jinkiseb ferm iktar. F'attività politika il-ħadd fil-Mellieħa, il-Kap Nazzjonista Bernard Grech akkuża li l-Prim Ministru Abela kompliċità fl-iskandlu ta' 3 sftarijiet u jsostni li l-Prim Ministru kien jaf bid-dil li kien korrott għal mill-inqas 3 snin u naqas li jaġixxi fuq dan. Huwa faħħar il-media houses li għażlu li jikxfu id-dettalji tal-proċess verbal tal-inkjesta maġisterjali dwar il-Vikings. Il-Kap Nazzjonista qal li Abela kien ilu jattakka il-ġudikatura u l-medja għaliex ma rridx li l-pubbliku ikun jaf sabet l-inkjesta maġisterjali. Iżda l-verità ħarġet. Grek qal l-lum sirna nafu li Abela waqt li hu kien diġà Prim Ministru kien ilu diġà jaf mill-inqas 3 snin l-ftehim tal-Vitals kien fraudolenti għaliex wieħed mill-persuni akkużati għallu dwar dan. Grek qal li l-Prim Ministru għamel patti mxajta biex isir il-Prim Ministru u il-pubbliku fl-aħħar qed jara dan kollu jinkixef quddiem għajnejh għaliex ma hemm ebda unur fost il-ħallelin. Kont ħariġ tal-Malta Today on Sunday tal-ħadd li għadda, il-Partit Laburista jibqa' fuq quddiem fuq il-Partit Nazzjonista b'vantaġġ ta' 8.4 punti li tisser 21,539 vot vantaġġ. Is-survey qed ibassal li t-turnout qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tkun ta' 69.7%. Id-differenza bejn iż-żewġ partiti l-kbar tirrappreżenta żieda marġinali minn 7.7 punti u 19,864 vot fl-isħariġ ta' qabel li tinsar fil-bidu ta' Mejju. L-isħariġ sar bejn 13 u 21 ta' Mejju, dominat mill-kontroversja politika dwar li se jitressa l-qorti l-ex Prim Ministru Muscat dwar l-iskandlu tal-isftarijiet. Il-Partit Laburista zitt l-appoġġ b'1.4 punti biex laħa maġġoranza ta' 50.8%, waqt li l-appoġġ għall-Partit Nazzjonista żdied 0.7 punti. Kien hemm tnaqqis għall-partiti l-oħra minn 8.9% għal 6.8%. Moody's, l-Aġenzija tal-Credit Rating, temmen fix-xejra ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' Malta flimkien ma' bażi finanzjarja domestika b'saħħitha u dak li sejħet toqol ta' dejn moderat li qed jixpruna ekonomija diversifikata b'mod raġonevoli f'qafas istituzzjonali tajjeb. Madankollu, Moody's temmen ukoll li Malta qed tiffaċċja sfidi fl-għeluq tal-deficit fiskali u l-kontroll tal-korruzzjoni u ż-żamma tas-salta ta' dritt. L-Aġenzija Moody's ipprovdiet għall-analiżi tagħha dwar l-ekonomija Maltija bħala parti minn review periodiku ta' A2 rating ta' Malta bi Stable Outlook. Dan l-analiżi sar fis 16 ta' Mejju u pubblikat il-ġimgħa li għaddiet. F'Novembru li għadda Moody's kien ħareġ l-aħħar credit opinion fuq Malta meta affermat l-A2 rating ta' pajjiżna bi Stable Outlook. Il-Prim Ministru qabel qal li din l-analiżi hija vot ieħor ta' fiduċja. Fuq X li qabel kienet Twitter, il-Prim Ministru qabel qal li Moody's qed tfaħħar it-toqol tad-dejn moderat qafas istituzzjonali b'saħħtu u x-xejra ta' tkabbir b'saħħtu ta' Malta li hu il fuq mill-leverage taż-żona euro. L-analisti ta' Moody's qalu li Malta tista' tara rating upgrade tagħha jekk jirnexxiela taqta' id-deficit, jiġifieri id-dejn brata iktar maġna, jew jekk tintroduċi aktar reformi biex iġib l-istituzzjonijiet nazzjonali viċin ta' pajjiżi b'rating ta' A1. Fil-fatt, ir-rating ta' Malta tista' tiġi downgraded jekk id-dejn ta' Malta jiżdied b'mod sinifikanti, jekk il-tkabbir ekonomiku jislowja jew tnaqqis istituzzjonali fil-ġlieda kontra il-ħasil ta' flus. Saħarim ġenituri li tfal tagħhom komplew jistudjaw wara l-iskola sekondarja dew jirċivu allowance ġdida fis-sena. Dawn il-familji ta' studenti post-sekondarju ta' etajiet bejn 16 u 19 sena qed jirċivu 500 euro għal massimu ta' 3 snin jekk it-tfal tagħhom jibqgħu l-iskola. L-ewwel batch ta' pagamenti se jibbenefikaw minnhom 10,000 studenti u se jiswa l-gvern 5.2 miljon euro. Dan l-allowance kien tħabbar is-sena l-oħra fl-aħħar budget, iżda l-ġenituri qed jirċievu dan il-ħlas fil-ġranet qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-miżura qed issaħħaħ u twessa il-klassi tan-nofs ta' Malta waqt li ħeġġeġ il-ġenituri jappoġġjaw l-edukazzjoni ta' uliedhom biex ikollhom l-odda biex jilħqu l-għaniet tagħhom. Waqt żjara fil-Junior College, il-Prim Ministru qal li l-edukazzjoni hija iċċavetta għall-poplu biex jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu u jikseb mobilità soċjali. Ġenituri eleġibbli ta' tfal li jmorru l-iskejjel tal-Istat m'għandhom xalfejn japplikaw u se jirċievu l-flus permezz ta' bank transfer fuq l-istess kont li jintuża għall-allowance ta' tfal. Ġenituri ta' studenti li attendu skejjel mhux statali iridu japplikaw. Foster parents ukoll se jibbenefikaw mill-loti tal-allowance. Din il-miżura hija inizjattiva konġunta bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u dak tal-politika soċjali.